Vi er inne i første krønikebok, og vi er inne i det 14. kapitlet, og vi ser hvordan det er når David vinner en stor seier over filisterne. Israel hadde ikke hatt så mange seier over dette folket før. Men nå skal vi se hva det står i vers 13 og 14 her i det 14. kapitlet. Men filisterne dro ut enda en gang og spredte seg ut over dalen. Da ba David Gud om råd igjen, men han svarte: «Du skal ikke følge like etter dem, men ta en omvei så du kommer over dem midt imot bakatrærne.» David kunne ha sagt: «Vel, her kommer filistrene enda en gang for å kjempe mot meg. Sist feiret jeg en stor triumf, så her er det vel bare å angripe og sende dem på flukt igjen.» Nei, han spurte Gud, og Gud sa at han ikke skulle gjøre det. Han ba David om å slå retrett og dra filistrene med seg til morbærtrærne. Der ville David ha en fordel. Det er en del av oss kristne som faktisk frister Herren. De stoler ikke på ham, de frister ham. De går inn i avgjørelser eller tiltak og gaper over mer enn de kan svelge. De påstår at de gjør dette fordi de stoler på Herren, og får dem til å tro at Herren sa til dem at de skulle gjøre det på den måten. Gud venter at du og jeg skal bruke vår hellige vett og forstand. Gjør vi det? Vi må ha tid til å vente på hans ledelse. Alt det som går under begrepet tro er ikke virkelig tro. Og vi har sikkert sett mennesker lide skipbrudd på sin tro på den måten. Selvfølgelig trenger vi å stole på Herren. Men vi må også være sikre på at vi får retningen fra ham som kan gi oss retningen. Noen ganger skal vi dra ut i slaget, men andre ganger skal vi trekke oss tilbake, og det har vi lært gjennom livet, både du og jeg, helt sikkert. I det 15. verset så står det slik: «Når du hører lyden av fottrinn over tretoppene, skal du gå til kamp, for da har Gud dratt ut foran deg for å slå filistrenes hær.» Å vente er for de fleste av oss i kristelig sammenheng ikke vår sterkeste side. Men det er tider da du og jeg ganske enkelt må vente helt til det ikke er noen tvil om at Gud forbereder veien for oss. Prat om å ta et skritt i tro foregår ikke alltid i tro. Det kan også være antagelse av dette. I stedet for å stole på Gud kan det hende at vi frister Gud. Vi trenger å vente på at Herren skal gi oss et signal, en uimiskjennelig bekreftelse. Og vi må være ytterst forsiktige, slik at det vi kaller er et skritt i tro, ikke bare er en tankeløs bevegelse. Nå da frister vi Gud i stedet for at vi stoler på ham. La oss lese litt videre i vers 16 og 17. David gjorde som Gud ba ham, og han slo filisterherren og forfulgte den til fra Gibeon til Geser. Davids ryd nådde ut til alle land, og Herren laget det så at alle folkeslag ble redde for ham. Det er med bakgrunn i dette at jeg sa at David var en av verdens store lederskikkelser. Hans kongedømme var et av de aller største i den tiden, i samtiden hans. Gud var med denne mannen. Denne ubetydelige nasjonen innerst inne i Middelhavet ble en av de store makter i verden. Dette burde ikke virke fremmed for oss. Det har vært andre slike eksempler også i verdenshistorien. Venezia hersket over verden bare en kort tid, og det var bare én by. Det må ikke være noen overraskelse for oss at mye av en liten nasjon som Israel kunne være en stor verdensmakt. Og vi får vite grunnen til det. Vers 2 fortalte klart at David skjønte at Herren hadde gjort ham til kong over Israel. Og i vers 17 understrekes det at Herren sendte frykt over folket, og hvordan han virket over alle nasjonene. Det var Gud som la denne store makten i Davids sine hender. Som jeg tidligere har sagt, så er kapitlene 13-16 et avsnitt som forteller om David og arken. Det vil si hans anstrengelse for å føre arken tilbake til Jerusalem, det stedet han hadde utvalgt. Og det er ganske interessant i lys av det faktum at disse kapitlene kunne vært anvendt for å gi en oversikt over de store statsanliggender, noe av de store beslutninger David tok, avtaler som ble inngått med omkringliggende land, kriger som han kjempet, selv en oversikt over svære selskaper han ga som statssjef. Det kunne ha vært som den nyhetsdekningen vi nå kan se i fjernsynet. I stedet for brukes disse kapitlene for å skildre hvordan arken ble flyttet. Det ligger en lekse i dette for oss. Den hjelper oss å se hva som er viktig i Guds øyne. Vi får nyheter og en hel del propaganda formidlet gjennom nyhetssendingene. Hva tror du ville vært Guds synspunkt på dagens nyheter? Hvilken nyhet ville han ha satt først, tror du? Ville det ha vært det samme nyheten som NRK eller de øvrige nordiske nyhetsmedier setter aller først, tror du? Hvordan ville Gud lagt vekten på dette som skjedde? Vi burde lære fra flyttingen av verken at Gud er interessert i at hans folk tilber ham. Arken var selve hjertet og sentrum for Israels Guds tilbedelse. Det er her Gud legger vekten. Historien selv burde lære oss at vi altfor ofte legger vekten på det som er flyktig. En gang var det en stor og glitrende tjenerstab i Napoleons slott i Paris. Hva er det i dag? I dag er det et museum. Det er ingen viktige beslutninger som tas der i dag. Tenk hvor viktig den tiden var. Store avgjørelser ble tatt der, men nå er det bare en ramme om visse pompøse arrangementer som har liten verdi for verden. Her er det bare et sted hvor turistene besøker, det er alt. Det ville sikkert ha vært bra for å vite hva Gud synes som var viktig under disse årene. Og nå reiser det seg et annet spørsmål. Hva hendte med tabernaklet? Jeg har på følelsen av at dette ble utslitt. Det var jo et telt, for det meste laget av tekstiler. Gullpanelene, bronsepilarene og sølvsoklene ble antagelig tatt av filistrene. Her er det ingenting som forteller hva som hendte med tabernaklet utenom arken. Hvorfor? Fordi lokket på arken dannet nådestolen. Det var møtestedet mellom Gud og Israels folk. Det viktige for deg og meg er å ha et sted der vi kan ta imot Guds nåde. Vi trenger alle Guds nåde. Gud er åpen for å gi nåde i dag fordi han også har stilt til skue en nådestol for oss. Skal vi lese litt ifra 1. Johannes sitt brev i det andre kapittelet der, vers 1 og 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, da har vi en tale for vår sak hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Dette ordet soning betyr nådestol. Kristus er nådestolen for våre synder. Det sted der vi får sele av, tar det av oss. Og dette er viktig for Gud. Det er faktisk ikke det som du og jeg ser og hører på fjernsyn eller leser avisen som er virkelig viktig for oss. Det er ikke de avgjørelser som blir fattet i Washington eller hvilken storby det måtte være eller stormakt. Det er ikke det som blir stående. Men det vesentligste avgjørelse, det er Guds avgjørelse. Og det er viktig for oss å ha med oss. Som vi har sett, forsøkte David å føre arken til Jerusalem. Selv om ideen om å føre arken til Jerusalem var den riktige, så gjorde han den på en feilaktig måte. Det var ikke bare fordi David hadde valgt Jerusalem som det stedet arken skulle stå. Gud hadde valgt det samme stedet. Så det var viktig at arken ble ført til Jerusalem. Problemet var at David forsøkte å gjøre dette på en feilaktig måte. Gud hadde i 4. Mosebok gitt instrukser om at arken skulle bæres på skuldrene til koatittene fra Levis stamme. Det kunne ikke gjøres på noen annen måte, og noe unntakstilfelle var ikke antydet i det hele tatt. Det å spre Guds ord i dag er ikke så enkelt. Altfor mange mennesker tror at Herrens gjerning er en slags piknik, som i alle deler skal være lyst og glede og fest. Og selvfølgelig er det deilig å vite at han gjør hans vilje med kjærlighet til ham, og at dette er motivet. Det skaper alltid en fengselen livssituasjon, dette. Men det gjør det ikke automatisk enkelt, det er så. Gud velsigner forkynnelsen av sitt ord. Paulus sier at troen kommer av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Slik så det i Romerbrevet 10. Men Paulus fortsetter med å si, for ord om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Gud ønsker at hele menneskeslekten skal høre hans ord gjennom mennesker som tror og lever etter ordet. Han skriver det ikke på himmelens skyer. Han venter at vi skal forkynne det. Vi skal forkynne det enkelt, klart, det er det som er nødvendig. La oss nå gå over til kapittel 15, der David begynner å flytte arken på den riktige måten. I vers 1 i det 15. kapittelet så leser vi, «Siden bygde kongen seg flere hus i Davids byene. Han gjorde i stand et sted for Guds paktkiste, og reiste et telt for dem.» Gud anser ikke forberedelsen til et sted der arken kan stå, og ikke Davids øvrige husprosjekter heller. Det er ikke det som er det vesentligste. Men kanskje for de fleste andre i folket var det Davids øvrige prosjekter som var det viktige fremfor å lage i stand et sted der arken eller paktkisten kunne stå. Vi vil komme nærmere inn på det når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i første krønikebok i det 15. kapittelet, og vi vil se hvordan denne David begynner å flytte arken på den riktige måten. I vers 2 leser vi her i det 15. kapittelet, «Den gang sa David, ingen andre enn levittene må bære Guds paktkiste. Fra dem har Herren utvalgt til å bære paktkisten og til å tjene ham for alltid.» Spørsmålet vårt blir kanskje da på den måten, «David, hvorfor gjorde du ikke dette med en gang? Hvorfor måtte du gjennom en lang og smertelig prosess før du gjorde det på den riktige måten?» Det er dessverre slik at de fleste av oss lærer underveis. Den gamle klisjeen er kanskje treffende. Det er lettere å lære andre. Det er lett for meg å fortelle David at han burde ha gjort dette på den riktige måten med en eneste gang. Men ikke før jeg har sagt det, før jeg vender meg om, møter mine egne utfordringer og gjør det samme tabben om igjen og om igjen. Jeg gjør det feil, enda jeg burde vite bedre. Og så må jeg lære det om igjen på Guds måte. Og jeg har en følelse av at dette ikke er noe ukjent for noen av oss. Mange har det slik. I vers 3 leser vi slik, «Så samlet David hele Israel i Jerusalem. De skulle være med å føre Herrens paktkiste opp til det stedet han hadde gjort i stand for den.» I gamle dager hendte det ikke så sjelden at man kalte folket til bønn i visse situasjoner. Gjør vi det nå? Det er vel helt sjelden. I stedet trommer vi kanskje sammen ekspertkomiteer og nedsetter styrer utvalg. Jeg skal ikke ta det så ille om eksperten, og ikke komme med hånlige ord eller bemerkning heller om utvalg. Men ingen kan vente at de skal fylle den funksjonen som bønn var tiltenkt i en krisesituasjon. David, han fant det viktig å samle hele Israel for å føre Herrens paktkiste til den sted. Og Gud fant det viktig. Det er årsaken til han nedfelte dette i krønikebøkene, som også kan ses som hans synspunkt på den historiske perioden. Nå forbereder David seg til å flytte arken på den riktige måten, altså. I vers 4 leser vi, «David kalte Arons sønnene og levittene sammen. Deretter nevnes lederen for hver familie og et antall menn som hver av dem skulle stille.» La oss se i vers 11 og 12. «Så kalte David til seg prestene Sadok og Ebiatar, og levitten Uriel, Asja, Joel, Shemaja, Eliel og Aminadab, og sa til dem, «Dere som er overhode for levittenes familie skal innvie dere sammen med brødrene deres og føre paktkisten til Herren, Israels Gud, opp til det stedet jeg har gjort i stand for dem.» David hadde forberedt et sted der pakkkisten eller arken skulle stå. Men det sies ikke nøyaktig hvor. Var det på Arunas treskeplass? Senere kjøpte han det stedet der tempelet skulle bygges. Dette er på den høyderuggen som kalles Moriaberg, stedet der Abraham ble ofret Isak. Dette høydedraget strekker seg gjennom hele Jerusalem og Golgata. Det stedet der Kristus ble korsfestet ligger også på den samme høyden. Personlig heller jeg til den oppfatning at David plasserte paktkisten på Moriafjellet. I vers 13 leser vi, når Herrens forrige gang brøt inn blant oss, var det fordi dere ikke var med. Vi søkte ham ikke på rett vis. Du husker kanskje at David klandret Gud til å begynne med. Han syntes at Herren ikke hadde rett til å ta Usias liv, men så oppdaget han at det var han selv som var skyld i dette, og det bekjenner han. I vers 14, presten og levitten innviet seg da for å føre paktkisten til Herren Israels Gud opp. Har du lagt merke til at uttrykket paktkisten til Herren Israels Gud? Det blir brukt ofte. Det gir et inntrykk av at arken var meget viktig for Gud. I vers 15, og levittene bar den på skuldrene sine etter bærestengene slik Moses hadde befalt dem etter Herrens ord. Han henviser her til Guds uttrykkelige anvisninger i det fjerde kapittel i fjerde Mosebok. David, som var en kjent musiker, han ønsket også sang og musikk i dette tilfellet. I vers 16 leser vi, «Nå sa David til de øverste blant levittene at de skulle la sine brødre sangene tre frem med musikkinstrumentene, med harpe, lyrer og symbler. De skulle spille på dem og la gledesangen tone.» David ønsket med andre fullt orkester og alle korene, de måtte komme seg på plass. Det var en stor dag da Herrens paktkiste ble ført til Jerusalem. Dette var høydepunktet i Davids inntreden i Jerusalem. Gud spanderte ikke et eneste ord på det øyeblikk da David kom til Jerusalem og erobret den fra jebusittene, og han sier heller ikke noe særlig om de byggeprosjektene som kong David satte i gang. Gud, han legger vekten på det åndelige, og jeg håper at vi skjønner det signalet for vår egen del. I vers 25 så gikk David og de eldste i Israel sammen med tusenmannsførende av sted. Med jubel skulle de føre Herrens paktkiste opp på Obed-Edoms hus. Dette var en veldig dag, en dag som hadde betydning for hele folket. I vers 26 leser vi, fordi Gud hjalp levittene som bar kisten, offret de 7 okser og 7 værer. Alle disse offrene pekte mot Kristus. I vers 27 og 28 leser vi, David var kledd i en kappe av fint lin, og likeens alle levittene som bar paktkisten og sangen og kenajai, som ledet sangen når de stemte i. David hadde også på seg en prestedrakt av lin. Slik førte hele Israel Herrens paktkiste opp under jubelrop og hornlåt, til lyden av trompeter og symbler, til harpe og lyrespill. Det ville vært interessant å ha vært der. Jeg skulle ønske jeg var der. Jeg er sikker på at du også kunne håpe på at du kunne være det. Det var nok en stor dag. Jeg liker et fylt orkester. Det stemmer meg til glede og takknemlighet. Og glede var det sannelig det som foregikk her. Kanskje en av grunnene til at så mange går forbi kirkedørene. Jeg tror at de omkringliggende nasjonene hørte om denne enestående hendelsen at David fikk føre paktkisten opp til Jerusalem. Jeg tror at det var besøkende, for ikke å si spioner, fra alle land til stede, og så reiste de hjem igjen og så sa, «Dere skulle ha vært i Jerusalem. Dette må ha vært en fantastisk dag i denne nasjons liv, for maken til oppdog har vi aldri sett.» Har du lagt merke til at det er forferdelig lite om noe i nyheter og dagsrevy som har noe med de åndelige spørsmål å gjøre, noe som viser glede i Herren? Det er merkverdig, og det negative, sensasjonelle som de får mest plass til i nyhetsbildet. Men i dag er det liten eller ingen nyhetssending som angår det åndelige og glade, det er helt sikkert. Kanskje det er tegn på at vi også er et folk som prioriterer feil. Men jeg ber deg merke av det som kommer frem her, at det var ikke alle som hadde den samme innstilling til feiring som David hadde satt i gang. I vers 29, da paktkisten ble ført inn i Davidsbyen, så Mikael, Sauls datter, ut av vinduet. Hun fikk øye på kong David som hoppet og danset, og hun foraktet ham. Mikael var datter av Saul og var Davids første hustru. Hun så på ham der han ga uttrykk for sin entusiasme og sin glede ved å tjene Herren, men det skapte en negativ respons i hennes hjerte. Han er en religiøs fanatiker, tenkte hun. Vi trenger menn som David også i våre dager. Det behøver ikke å være fanatisme, men vi trenger denne underliggende strøm av glede som veller frem fra et hjerte som har liv i Gud, det som burde være liv i Guds folk. Og det er det store budskapet i kapittel 15. Og nå går vi inn i det 16. kapitlet, og her vil vi se at arken plasseres på sitt rette sted. David hadde forberedt for denne dagen, og David sørger for at den blir tatt vare på en tilfredsstillende måte. Nå vil vi se hva det står i de første versene i det 16. kapitlet. De førte Guds paktkiste inn og satte den i det teltet som David hadde reist for dem, og de bar frem brennoffer og måltidsoffer for Gud. Da David var ferdig med å bære frem disse ofrene, velsignet han folk i Herrens navn. Så delte han ut en brødleiv og en daddelkake og en rosinkake til hver enkel israelitt, både mann og kvinne. Dette var med andre ord en gledesdag for Israels folke. Deretter bar de frem brennoffer. Som jeg pekte på i vårt studium i tredje Mosebok, så uttrykte brennofferet det Gud ser i Kristus. Brennofferet steg opp til velbehag for Gud. De offret også måltidsoffer, eller fredsoffer, som taler om den sannhet at Kristus gjorde fred med sitt blod. Alt er i orden mellom Gud og oss når vi kommer til ham ved Kristus Jesus. Opphøyelsen av Kristi person og det faktum at han ga sitt blod er evangeliet her midt i det gamle testamentet. La oss se det fjerde verset her i det 16. kapitlet. Han satte noen av levittene til å gjøre tjeneste foran Herrens paktkiste, til å love og takke og prise Herren, Israels Gud. Og du, hvor vi trenger å bli engasjert i Guds ord. Tenk om vi kunne bli litt mer entusiastisk. Enhver som er entusiastisk og begeistret har stor smitteeffekt. Mennesker som begeistres formidlet noe lettere til andre. Vi trenger troende som blir grepet av Guds ord, og grepet slik at de kjenner at de må takke og lovprise Herren sin Gud. David organiserte dette. Asaf var lederen for dem som skulle gjøre tjeneste for Herren, deretter fulgte Zakaria, deretter fulgte en hel gruppe andre. Dette var litt av en samling av musikere. Og nå følger altså en av Davids herlige takkesalmer. I vers 7. Den dagen satte David for første gang Asaf og hans brødre til å lovsynge Herren. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.